Jaunajā Siguldas novadā kopš jūlija ietilpst arī Inčukalna novads. Savukārt Vangažu pilsēta, kas līdz novada reformai bija Inčukalna novadā, pēc Saeimas lēmuma nu pievienota Ropažu novadam. Tādā reformas karuselī kādu laiku savā ziņā cietēja lomā bija uzņēmēji, ko darbiem iepriekš nolīga Inčukalna novads, bet vasaras otrajā pusē par tiem jāmaksā bija jau citiem diviem novadiem. Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore Jeļena Zarandija, uzskaitot nu pat pabeigtos lielākos jaunā novada objektus, par maksāšanas problēmām sakās gan neko nezinām.
Inčukalnā un Ropažās pārsvarā tie ir objekti, tas ir skolas, skolu remonta darbi, īpaši lielu objektu tādu milzīgu nav bijis. Varbūt kādas ielas tika remontētas, nu tādi nelieli pārsvarā, tas ir skolas, bērndārza remonti, kultūras nama remonti, pašas administrācijas ēkas remonti, nu kā es atceros, kuras rēķinas es parakstīju.
Te ir arī atnākusi ziņa no būvnieka, ka pagājušajā nedēļā ir apmaksāts. Tā kā laikam tur viss ir beidzies veiksmīgi.
Protams, arī dalot Inčukalna novada pašvaldība daļu, taču Vangaži Ropežiem un daļu Siguldai, arī mūsu sarpā starp pašvaldībām ir sadarbības līgums, uz kura pamata arī mēs veicam tos visus norēķins. Tur tas viss ir atrakstīts.
Izpilddirektori atzīst, ka avans maksājumi Vangažiem vasarā kavējušies, taču tur nav bijis runas par lielām naudas summām. Jeļena Zarandija arī prognozē, ka vismaz līdz gada beigām, kad sāks strādāt jau ar jaunpieņemtajiem jauno novada budžetiem, problēmas vēl var atklāties.
Tā ir ļoti liela reforma, kad apvienojas četras pašvaldības. Tik daudz darbinieku no viena tam pašvaldībām dalās. Tas ir sarežģīti. Sarežģīti visiem darbiniekiem, viņiem ir dubultā slodze visu pārbaudīt, un darbs ir divkāršojies. Es domāju, ka tas ir visās pašvaldībās sarežģītāks process. Nu jā, šogad mums vēl jāpielīdzina visus galus, un tad mēs sāksim gatavot jauno budžetu. Tā mēs ceram, ka nākošais periods būs vieglāks mums visiem.
Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grinbergs nav dzirdējis par gadījumiem, kad pie varas nākusī jaunā novada politiskā vadība, strauji pārskatītu prioritātes un pateiktu nē kādiem iesāktiem lieliem projektiem.
Manā informācijā nav faktu vai gadījumu, kad reģionāla reforma ietekmētu kādas būvniecības procesus. Tieši otrādi ir informācija, ka šādos gadījumos katrā reģionā tiek izskatīti varianti, ja šī apvienošanās var ietekmēt kādus esošos līgumus, tad iekšēji katrā pašvaldībā vienojās un būvnieks tiek informēts, kādā veidā notiek dokumentu saskaņošana un līguma darbu apmaksa, bet īstenībā ir informācija par to, ka pietiekami šīs lietas tiek korekti sakārtotas un būvniekiem nav pamata satraukties.
Būvnieki arī aicina jaunās vietvaras nesteigties ar darbinieku atlaišanām.
Lai ar šo darbu apjomu tiek galā un arī finansējumu šiem darbiniekiem, jo ja mums bija, piemēram, trīs būvvaldes kādā reģionā un tagad apvienojās zem vienas pašvaldības, ir viena būvvalde, nu tad šie darbi arī saplusojās kopā, viņi jau mazāk nepaliek. Un līdz ar to, tas, kā būvnieks varētu skart, ja kādā pašvaldībā šiem jautājumiem nepietiekam profesionāli pieiet, un tad varētu, teiksim, kaut kādu procesu vienkārši iestrēgt, jo būvvaldes netiks šiem darbiem galā. Tā varētu būt tāda mūsu baža un aicinājums jaunās pašvaldības rūpīgi šos jautājumus izvērtēt.
Arī pašvaldības savienības padomnieks Aino Salmiņš norāda, ka reģionālās reformas gaitā tās ieviesēju solīto ietaupījumu nebūs. Vēl vairāk, ja darbinieku algas un pabalsti iedzīvotājiem jāpielīdzina augstākajiem, bet tarifi jāsamazina līdz zemākajiem, sanāk papildu izdevumi un robi budžetos. Jaunās domas arī gribot sākt jaunus projektus.
Šīs pieprasījums pēc investīcijām auga augumā arī tās lietas, ka, piemēram, ko mēs esam sapratuši, ka neatkarīgi no tā, ka, piemēram, varam ar aizdevumiem palīdz šīs ātras gatavības projekti sakārtot, arī nākamā gadā ir paredzēti 80 miljoni, tomēr tajā sadaļā, kas attiecās uz pašvaldību autoceļiem, tranzītielām, tiltiem, šī nepieciešamība ir vismaz vairāk kā 100 miljoni. Un šādi projekti ir arī saistībā ar ūdens saimniecības nerealizētiem projektiem. Un gandrīz katrā nozarē ir problēmas, kurā šī prasība un vajadzības pieaug.
Iespējams, ar iesākto projektu pārņemšanu šajā reformā gājas vieglāk, jo atbildīgā ministrija vēl krietni pirms tās lika jaunveidojumu novadu mēriem kopīgi lemt, kam naudu tērēt. Un drīzumā pašvaldības naudu noteikti prasīs būtiski vairāk, kaut vai tāpēc, ka valsts kontrolas revidenti nāks klajā ar ziņojumu, ka lielā daļā pašvaldību steidzam jāsakārto bīstamā stāvoklī novesti desmitiem tiltu. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.